Jeg har lovet at sige noget om det kristne håb i aften. Og jeg ved, I har haft sådan et Paulus-tema med nogle ting, som er karakteristisk for Paulus' forkyndelse og hans det budskab, som han bragte. Og der er det kristne håb også helt centralt. Og så kiggede jeg faktisk lidt i forbindelse med at forberede mig her. Jeg slog faktisk op i sådan en der bibelordbog under håb, og så tænkte jeg, hvor står der noget om det, og hvor står der noget hos Paulus og andre. Og så slog det mig, at i evangelieskrifterne, så bruges det ord faktisk ikke. Altså Jesus sagde til farisæerne, I satte jeres håb til Moses, og sådan, men det er jo ligesom en anden sammenhæng. Og ellers så bruges det ord ikke der. Men når vi kommer om i apostlenes gerninger, i Paulus og i Johannes og Peter og sådan i brevene, så står det en rigtig mange steder. Og vi skal også stands for en del forskellige steder der. Men så tænkte jeg, hvorfor det egentlig? Og jeg ved egentlig ikke helt, om jeg tør at spille en teologi på det, men jeg tænker på, at da Jesus blev julenat, da Jesus kom til verden, så sagde englene, i dag er der født jer, eller forkynder jer en stor glæde, da en frelser er født jer, ikke også? Og det er jo evangeliet i virkeligheden. Da Jesus stod frem, så sagde han, Guds rige er kommet nær. Jesus han sagde ikke, I skal håbe på Guds rige, eller jeg kommer med et håb om Guds rige. Han sagde, Guds rige er kommet nær. I bjergprædikenen i Matthæus, så siger Jesus, salige er de fattige i ånden. Salige er de sagtmodige af hjertet. Salige er, ikke også? Det er ligesom, der hvor Guds rige er, der er saligheden. Johannes skriver i 3:16, således elskede Gud verden, at han gav sin søn den indborne for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. Ikke håb om evigt liv. Har evigt liv. I Jesu ypperste præstelige bøn i Johannes 17, der har vi også, jeg nåede den sammen, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde et af de der opbyggelige steder, hvor der er sådan en nutidighed over det. Jeg synes, det var et sted, jeg havde her. Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Det evige liv, det er ikke noget, vi kan håbe på. Det er at kende Jesus nu. Det er, at de kender dig i nutid. Så i hvert fald, så synes jeg, det var en tanke. Og nu holder vi så lige om lidt Kristi Himmelfart, eller Kristi Himmelfarts dag. Og så er det som om, at efter at Jesus havde forladt sine disciple og var faret til himmel, så får de brug for at tale om håb. Fordi han lovede jo at komme tilbage, eller det blev lovet dem, at han skulle komme tilbage på samme måde, som de har set ham fare til himlen, ikke også? Så ligesom mens Jesus var sammen med sine disciple, så behøvede han ikke at sige, at I skal håbe på Guds rige, fordi det var der, hvor han var. På en forløbig måde, men det var der. Mens at da Jesus var fare til himmel, så begyndte også Paulus og Johannes og Peter sådan at tale om det kristne håb. Håb om, han skal komme igen. Håb om det, han kommer med, når han kommer igen. Håb om det, som er lovet os. Og det er så det kristne håb. Jeg tænker på mange måder, så minder det kristne håb jo sådan noget om håb i almindelighed. Vi bruger jo også ordet håb. Jeg håber, jeg når toget, ikke også? Eller jeg håber, at det godt nok, det ikke er regnvejr i morgen, eller jeg håber, jeg bliver rask fra den her sygdom, eller man har et håb fra, at det ikke skal gå alt for lang tid med Mogens' fod, eller hvad det er. Et håb om noget, som ligger forud. Og det er jo det, der er karakteristisk for håb, at håb, det er noget, der ligger foran, men som vi har for øje, og som vi rækker ud efter, og som vi på en måde indretter os efter nu. Altså, hvis jeg skal nå toget, så kigger jeg på klokken, så hvis der er kort tid, så spætter jeg lidt op, ikke også? Sådan, så man handler på det håb, som ligger foran. Det, som vi griber ud efter, det får os til at gøre noget nu. Og sådan er også, det er kristne håb. Altså, håb, det er på en måde rettet mod fremtiden, men virker ind i nutiden. Så det håb, der ligger foran os, det påvirker vores liv her og nu. Vi kan også sige, at håb og liv hører sammen. Hvor der er liv, er der håb. Eller omvendt, hvor der er håb, er der liv. Altså på en eller anden måde er der et samspil der, som godt kunne være et tema. Det kunne være meget sjovt, det er noget andet. Men sådan bruger vi det i almindelig hverdagssprog. Men noget af det samme ligger faktisk i det kristne håb. Vi skal lige... jeg har fundet et par steder, sådan markante steder hos Paulus, hvor han indholdsbestemmer håbet faktisk. 1. Timotheus 1:1, og jeg skal nok lige sige, hvad for en side det er. Nå ja, det er godt, hvis I har en bibel, for der kommer faktisk et par bibelsteder her. I 1. Timotheus brev, det er på side 1087. I de der bibler, der bliver delt rundt. Der står der i kapitel 1, i vers 1, fra Paulus, Jesu Kristi apostel, efter befaling fra Gud, vor frelser, og Jesus Kristus, vort håb. Jesus Kristus, vort håb. Så her er de kristnes håb simpelthen sådan identificeret med Jesus Kristus. Hvis jeg lige bladrer lidt længere frem i 1. Titusbrev fra side 1095, så er der også i vers 1, lige starten af vers 2, der er der også fra Paulus, han sender jo hilsen til en medarbejder her, fra Paulus, Guds tjener og sådan noget, udvalgt af Gud, til tro og... for den sandhed, der fører til Guds frygt med håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evige tider siden. Håb om evigt liv. Der står egentlig evigt livs håb. Men det vil simpelthen sige, at indholdet af det håb, som Paulus skriver om, driver ham, og som han er sendt med, det er håbet om evigt liv. Så det er altså, han taler om håbet om Kristus, håbet om evigt liv. Og hvis jeg lige bladrer om på næste side i kapitel 2, vers 13, det er så side 1096, der står der, mens vi venter på vort salige håb, at vort salige håb skal opfyldes, og vor store Gud og frelser Jesus Kristus kommer til syne i herlighed, der er håbet om salighed og om Jesu til synekomst. Så i hvert fald tre steder, hvor Paulus indleder et brev her, så siger han, håbet, det handler om Kristus, det handler om evigt liv, det handler om salighed, om Jesus kommer igen. Så der har vi simpelthen sådan nogle keywords, eller sådan nogle nøglebegreber for Paulus, når det gælder det kristne håb. Der står flere afsnit også, men det kan vi ikke komme ind i her. Men jeg kan ikke lade være med anden, at vi lige skal have slået om på, eller lukket op til 1. Peters brev, fordi der er der et vers, som vi alle sammen, formentlig kender rigtig godt, side 1114. Hele det afsnit der fra vers 3-9 handler om det kristne håb, og det er et helt vildt godt sted i Nyt Testamentet. Hvis der er noget, I vælger at lære udenad, så vil jeg foreslå, at det kunne blive det sted, altså. Rigtig, rigtig godt. Og I kan genkende de første vers fra kirkeritualet. Det er det, vi bruger ved dåb, hver gang menneske bliver døbt i vores kirke, så bliver de her ord læst, og også fra begravelser faktisk, og bisættelser, der læser man også det her ord. Og det lyder sådan her, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Altså til et levende håb, og så kommer der et komma, og så det der hedder en apposition, eller en ny måde at sige det samme på, til et levende håb, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene, til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holder sig rede til at åbenbares i den sidste tid. Ja, og hvis I så lige ser ned på vers 8-9, jeg tror det bliver for meget at læse det hele op, men der står om Jesus, og så skriver Peter til de kristne i udlændigheden der, ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Og der kan I godt fornemme, at det er jo det samme. Men altså, det levende håb, som Gud har genfødt os til, det er er det samme som en uforkrænkelig og en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, som ligger i himlen nu og er klar til at blive åbenbaret, når Jesus kommer igen. Og så skal vi juble med en uudsigelig glæde. Det er da fantastisk. Og det er det, vi skal høre noget mere om. Lige ud fra det sted her i 1. Peter, der vil sige, der står jo nogle ting, der står håbet. Det er ikke en kvalitet ved os. Vi kan godt møde mennesker, og i samtale, så er der nogen, der siger, at du er ikke så godt til det med det kristne håb. Det er lidt for luftigt. Altså, hvad er det kristne håb? Hvad er det egentlig, de kristne håber på? Og jeg kunne egentlig godt lige lave en samtalepause her. Hvad forbinder vi umiddelbart ved det kristne håb? Og der er i hvert fald nogen, som synes, at det er ret luftigt. Så det skal være mere konkret, hvis vi skal kunne leve og dø på det. Jeg hørte det der udtryk, er det en a pie in the sky when we die? Altså, skal vi spise lagkage i himlen, når vi dør? Er det det, vi håber på? Og det er det ikke. Det er ikke det håb, Bibelen forkynder, og det er ikke det, vi tror på. Men hvad er egentlig det kristne håb? Det er i hvert fald ikke en særlig evne, som nogle mennesker har, og nogen ikke har. Det kan godt være, at nogle mennesker har lettere ved at holde fast i et håb. Også et håb om godt vejr på søndag. Altså mere end andre, ikke også? Men det er ikke det, der karakteriserer det kristne håb. Det kristne håb, det er ikke et, der kommer fra os. Det er et, der kommer fra Gud. Det er Gud, der har genfødt os til et levende håb. Og så står der, ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Hvad skete der da? Altså, da Jesus opstod fra de døde, det var jo efter skær torsdag og langfredag, efter at Jesus var død på korset for vores synders skyld, så blev han lagt i graven. Men på tredje dagen opstod han, og dermed brød han dødens magt. Dermed åbnede Jesus, kan vi sige, den dør ind til himlen, som synden havde lukket. Og fordi Jesus har sonet synden, så kan han lukke døren op, og det beviste han for alle ved at opstå fra graven påskemorgen. Så vi kan sige, at påskemorgen bliver døren ind til Guds rige lukket op for alle, som af Guds magt ved troen bliver bevaret til frelse. Det kristne håb, det er håbet om Guds rige og om et uindskrænket fællesskab med Jesus Kristus. Og det stemmer også med det, som vi lige læste hos Paulus. Kristus, det evige liv, saligheden og Jesu genkomst og saligheden. Og derfor så må vi stille spørgsmålet, jamen hvad er så det der Guds rige? Fordi hvis det kristne håb, det er håbet om Guds rige, hvad betyder så Guds rige? Ikke også? Fordi det er jo sådan set lige så latinsk som, som det kristne håb, hvis ikke vi får sat flere ord på. Og det fortalte Jesus os jo selv en hel masse om. Da han stod frem, som jeg nævnte det før, så begyndte han at sige, at hans første prædiken hed, Guds rige er kommet nær. Omvendt jer og tro på evangeliet. Guds rige, det er der, hvor Jesus er. Det var, da han trådte frem og begyndte sin frelsetjeneste, at han forkyndte det der. Og det er der, hvor han, altså der, hvor han kom, der kom han med Guds rige. Der, hvor Jesus var, der kom Guds rige med ham. Og det var det, som mennesker dels kunne høre, når de hørte ham tale. De siger, han taler jo som en, der har myndighed, ikke ligesom en af vores. Eller apostlene, som sagde, da det folk begyndte at gå væk fra Jesus, så sagde Peter på de andres vegne sådan, her til hvem skulle vi gå hen? Du har det evige livs ord. Altså de kunne høre, at Guds rige var med Jesus, og så var der ingen andre steder at gå hen, selvom de egentlig måske ikke syntes, det var så sjovt at være hos ham. Og når Jesus gjorde under, så kunne mennesker også se, det står gang på gang, at de blev slået af forundring. Nogle gange blev de bange, fordi at det var så voldsomt, når de så Jesus gøre under. Men der kunne man ligesom se, at der hvor Jesus er, der er der nogle kræfter, som ikke er andre steder, og der er der en myndighed, som ikke er andre steder, og der er der en virkelighed, som de ikke kunne se med egne øjne. Jesus sagde selv, at når han kom igen, så skal hans rige åbenbares i herlighed. Til slut i Matteus evangeliet og til slut i Jesu virke, så er der en lang tale om, hvad er det nu det hedder, som de sidste tiders tegn og Jesu genkomst, hvor der står, at menneskesøns tegn skal komme til syne på himlen, og der skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sin engel ud med høj basunklang og samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner. Jesus skal komme igen med magt og megen herlighed. Det lovede Jesus, og det betyder jo simpelthen, at når han kommer igen, så skal det der usynlige Guds rige åbenbares, sådan så vi kan se det, og sådan så alle kan se det. Og det skal åbenbares i herlighed. Og det vil sige, at vi, som lever nu, sådan på en måde lever i et allerede nu, og et endnu ikke, det har I hørt før i forskellige prædikener og i forskellige andre sammenhæng også. Men frelsen er fuldbragt, og dens virkning kommer først rigtigt til at ses i den nye, i den nye verden, altså når Gud nyskaber himmel og jord. Vi tror på Jesus og er i troen forenet med ham, og han er hos os, og vi kan være sammen med ham i hans ord, vi kan være sammen med ham i de mange steder, det kommer jeg til lidt senere. Og alligevel så har vi det til gode med den der, I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Der er et endnu ikke, der kommer noget, som er endnu bedre. Og Jesus har jo forberedt os på det her. Han lærte os jo at bede fader vor. Sådan så hver dag, så beder vi, kom med dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Men når vi beder, kom med dit rige, så er det jo både en bøn om, at Guds rige må være virksom her og nu, altså på åndelige præmisser i vores fællesskab og i vores samfund, at vi må få øjnene op for, hvor Gud er omkring os. Men også at Guds vilje må ske i vores liv her nu. Men det er også en bøn om, at Guds rige må komme og blive åbenbaret. Det var det, han sagde, at han skulle komme igen i herlighed. Så Jesus har sådan set klædt os på til at leve i den her ventetid. De der vers, jeg sprang over i 1. Peter, jeg kan godt lige læse et par af dem. Der skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves ved ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham, og sådan, og så kommer det der med, I skal juble med en usigelig glæde, når han bliver åbenbaret. Livet her nu rummer prøvelser og af mange slags, og lidelser af mange slags. Det har Gud forberedt os på, det står også her, og han har klædt os på til det ved bønden, komme dit rige. Og han har ligesom sagt, det er mig, der har lært jer det her. Det er mig, der står inden for det. Det er Gud, der er garanten for, at det her, det holder. Ja. Det er sådan lidt med, hvad er Guds rige? Nogle få ord om det. Men hvad ved vi sådan mere konkret om, hvordan det er i himlen? Eller hvordan er det i Guds rige? Og det, Jesus fortalte jo også en hel del til sine disciple og sine tilhører, da han vandrede rundt. Men han talte næsten altid i lignelser. Med himmeriget er det som med en... I kan godt høre i høresneglen, at I har hørt det her før. Med Guds rige, det kan lignes ved en et eller andet. Og så kom der nogle lignelser. Hele kapitel 13 i Matteus evangeliet, det er sådan et lignelses kapitel, så hvis man lige skal bruge nogen, så kan man bare slå op i kapitel 13, og så står der fine træet, og de overvågne tjener, og en hel del lignelser. Jeg slog lige fejl, det var Markus, det er ikke det, der står i 13, nu skal jeg lige sige det ordentligt. Men det er helt, Matteus 13 har jeg lige her. Ja, sædemanden ukrudtet og i hveden og sennepsfrøet og surdejen og skatten og perlen og vådet og sådan noget. Alle de der lignelser med himmeriget er det ligesom. Og det vil sige, at Jesus kunne ikke sige det direkte, fordi hans tilhører dengang og hans disciple, som troede ham og fulgte ham og var sammen med ham, de kunne ikke forstå det, fordi der, vi lever før hans genkomst, og vi lever i en verden, hvor vi på en eller anden måde lever på syndens præmisser. Der er nogle ting, som ikke er åbenbart for os. Vi kan se nogle glimt, og vi kan ligesom se i et spejl og i en gåde, som Paulus også skriver det et sted, men ligesom se det fuldt ud, det kommer vi først til, når Jesus er kommet igen og har åbenbart det. Så vi er, må simpelthen finde os til rette med, at en helt konkret forståelse af, hvordan Guds rige konkret er, det kan vi ikke få, mens vi lever her. Vi forstår det ikke nu, fordi vi er mennesker, og Gud er Gud, og vi er mennesker, vi lever under syndens fortegn, så der er noget, der er lukket. Og det siges på mange måder. Johannes skriver det i 1. Johannes brev i kapitel 3, vers 2, det er på side 1123, hvis nogen vil være med, ellers kan I bare høre det her. Mine kære, skriver Johannes, det gør han så tit, han elsker sin menighed, så skriver han, mine kære, det er så dejligt at læse. Vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Det er 1123, ja. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Vi skal blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Der er noget, som skal fornyes, sådan så vi får nogle nye øjne at se med, og kommer til at kunne se Jesus, som han er. Nu ser vi ham meget i hans gerninger og i hans virke blandt mennesker, i hans kærlighed, som han møder os med, og hans trøst og stærke arme, når det er det, vi trænger til. I 1. Korinther 15, der siger Paulus noget konkret om, eller i hvert fald noget om forskellen på nu og så når det hele det, i åbenbaringen. Det side 1049 og 1050. 1. Korinther 15 er jo opstandelseskapitlet, hvor der står, hvor Paulus skriver om de dødes opstandelse. Og prøv at se i vers 20, det er på side 1049 i kapitel 15, vers 20, så siger han, men nu er Kristus opstået fra de døde, som en første grøde af dem, der er sovet hen. Altså Kristus er opstået som en første grøde, og det vil sige, at vi skal opstå ligesom ham, en første grøde. Det er jo ligesom den første del af høsten, hvor resten af høsten følger efter. Så når Kristus er opstået som en første grøde, så betyder det, at så tager han os med i hans time. Og så står der noget om, hvad forskel, hvis I bladrer en side frem, og kigger på vers 40, eller vers 35, men vil nogen spørge, hvordan opstår de døde, og hvilket slags legeme får de? Og så siger Paulus, tåbe, det du sår får ikke liv, hvis det ikke dør. Og det du sår er ikke den plante, der kommer op, men et nøgen korn, enten af hvide eller en anden slags. Men Gud giver det den skikkelse, han vil. Hver slags korn sin skikkelse. Og sådan er det også for mennesker, og kvægfugle og fisk. Så prøv at se vers 40. Der findes både himmelske legemer og jordiske legemer. Men de himmelske har en slags glans, de jordiske. En anden. Solen og månen og stjernerne har hver sin glans. Og sådan. Det er vi jo så vant til. Sådan er det simpelthen også med de jordiske og det himmelske. Det er forskelligt. Og i vers 42, et fantastisk vers. Således er det også med de dødes opstandelse. Hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad der bliver sået i vanære, opstår i herlighed. Og hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Jeg var engang med til en begravelse i en frikirkelig sammenhæng. Og hvor, da man så kom til jordpåkastelsen, så er vi vant til at sige, at jord er du kommet, til jord skal du blive, og jorden skal du igen opstå. Men i den sammenhæng, så bliver det sagt, hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. at der bliver sået i vanære og opstår i herlighed. Hvad der bliver sået i svaghed og opstår i kraft. Og jeg ved ikke, jeg så, eller hørte ligesom det der ord på en helt ny måde ved en kiste, hvor der blev kastet jord på, og tænkte, det var faktisk meget, meget fint at læse de der ord lige præcis i den sammenhæng. Ja, men det er ikke fordi, jeg begynder at lave om på ritualerne, men det andet er også godt. Men det var faktisk en meget fin påmindelse lige der. Forgængelighed, uforgængelighed, vanære, herlighed, svaghed, kraft, et sjæleligt menneske, et åndeligt menneske. Sådan er det. Og hvis I kigger ned i vers 49, ligesom vi har både det jordiske menneskes billede, skal vi også bære det himmelske menneskes billede. Ja, det jordiske menneskes billede, det kender vi her, og vi skal komme til at bære det himmelske menneskes billede stadigvæk være os. Stadigvæk i et menneskeligt skikkelse, men med det himmelske menneske, og det er anderledes end det jordiske. Og hvis jeg så lige lader øjnene løbe videre helt op i vers 52, så siger Paulus, at i et nu, så skal den sidste basun lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. Altså fra at være sådan, som vi ser og kender hinanden her, til at vi bliver de samme, men forvandlet til det himmelske menneskes billede. Så når vi kan sige, hvad ved vi konkret om himlen? Jamen, vi ved egentlig, det er noget med mennesker og menneskers billede. Vi ved egentlig, det er mennesker, der bliver frelst. Vi bliver ikke til engle i himlen. Vi bliver til mennesker i himlen. Men vi bliver sådan, som vi skulle have været, hvis ikke synden havde været en virkelighed. Og i virkeligheden, så kan vi faktisk tænke tilbage på paradiset, da Gud skabte himlen og jorden og alt, hvad der var på. Havredyr og planter og alt muligt. Og så skabte han til sidst mennesket i sit billede. Og det udtryk, at mennesket blev skabt i sit billede, det betyder egentlig, at mennesket blev skabt til at have fællesskab med Jesus. Jeg kan ikke få det hele med, men i Kolossenserbrevet specielt, der står der noget med, at Kristus, han er den usynlige Guds billede. Altså, vi kender treenigheden med Fader, Søn og Helligånd, og så skabte Gud verden. Men da han så skabte menneskene, så skabte han dem på en anden måde end alle dyrene og alt det andet, nemlig i Søndens billede. For at Sønden, vi er skabt til at have fællesskab med Jesus, og gennem ham have fællesskab med den treenige Gud. Så vi er skabt til at være i fællesskab med Jesus. Og da Jesus kom for at frelse os, så kom han også i skikkelse af et menneske. Han kom til jord som menneske, fordi det var mennesker, han skulle frelse, og fordi mennesket var skabt til fællesskab med ham. Så det var også, altså Gud kunne ikke have sendt ham som en giraf, eller hvad. Fordi vi er skabt til, i hans billede, til at have fællesskab med ham. Så alt sammen er det hænger så godt sammen, og det er så fantastisk. Og da Jesus, han opstod, altså han kom til jord som et menneske, og da han opstod, så var han også som et menneske. De kunne røre ved ham, han kunne spise fisk, og de kunne snakke med ham og sådan. Og alligevel så var der noget forklaret over ham, fordi han også havde det himmelske menneskes billede. Men også i himlen er Jesus et menneske. Altså. Og det er ikke fordi, han lige synes, det er meget sjovt at være ligesom os. Det er fordi, at det har han været hele tiden. Og vi er skabt i hans billede for at have fællesskab med ham. Og der står ovenikøbet i Efeserbrevet, at da han for til himlen, så satte sig ved faderens højre hånd, så satte han os sammen med ham i himlen. Det er helt vildt, at mennesker kan være så værdifulde, og at Gud har givet os en sådan særstatus i hele skaberværket. Ja, det var vist en lidt lang parentes. Men noget af det, jeg vil sige her, det er, at det er ikke noget fremmed. Altså, det er ligesom paradiset var uden synd. Fantastisk. Alting var bare fuldkomment. Lyde og blomster og dufter og farver, og alting var bare himmelsk og pragtfuldt. Og sådan skal det blive igen i herligheden. Det vi kender, det kan også være pragtfuldt, ikke mindst her den 3. maj, altså når træerne begynder at springe ud, og det hele det bliver lidt lunere, så er det bare dejligt. Men det er kun på en måde en afglans. Der mangler fuldkommenheden, og det skal der blive den 3. maj i himlen. Ej, jeg tror ikke rigtig på det der med kalenderen faktisk. Den tror jeg ikke lige på, men, for jeg tror ikke rigtig, den findes i himlen. Men selve det, at alt det, som vi synes er skønt her, det bliver ufattelig mange flere gange skønnere i himlen. Sådan vil det være, fordi sådan er det, når syndefaldets å er væk. Paulus skriver om det i Romerbrevet 8, og det skal jeg lige finde her. Der står der nemlig lige nogle vers. Det er på side 1028, hvis nogen vil være med, ellers så kan I høre efter. Der siger han, jeg mener nemlig, at lidelserne, fra vers 18 i Romerne 8, jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Der har I det igen. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, som gjorde det, og med håb. Med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden, og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som første grøde, vi sukker selv i forventning om barnekor, hvor legemes forløsning. Til det håb er vi frelst. Og der har I håbet igen hos Paulus. Vi sukker og vonder os i håbet om forløsning, om barnekor, hvor legemes forløsning. Det er jo netop det der med, at det jordiske, det er underlagt syndens vilkår. Vi skal dø. Alt, hvad der lever, det skal dø. Og det skal vi også gøre en gang. Og det er den virkelighed, vi lever under, så længe den her tidsalder er, indtil Jesus kommer og genopretter og nyskaber himmel og jord. Og indtil da, så sukker vi og længes efter det og holder det fast i holder frelsen fast i håbet. Så til sidst vil jeg lige sige lidt konkret om, altså ligesom hvordan, altså hvad betyder det lige til hverdag? En ting det er, at jeg står og siger, sådan siger Peter og Johannes og Matthæus, sådan prøv at høre, hvor godt det er. Men hvad betyder det sådan lige til hverdag? Hvordan griber vi fast i det kristne håb? Ikke bare når vi læser i Bibelen, men egentlig også når vi kigger ud af vinduet. Altså, hænger det sammen? Og det gør det. Og det er faktisk også noget, som Bibelen siger os i Hebræerbrevet. Så siger Hebræerbrevets forfatter, at vi har taget vores tilflugt til at gribe det håb, der ligger foran os. Jeg har faktisk skrevet det på mit papir her. Vi har taget vores tilflugt til at gribe det håb, der ligger foran os. Og det er egentlig det, vi gør, når vi kigger ud af vinduet, eller når vi prøver at fokusere på Gud omkring os og Gud i vores hverdagsliv. Og jeg vil sige, at når vi fornemmer, at han er her, at det er Gud, der er i solskinnet og i venskabet og kærligheden og i fællesskabet og i, hvad ved jeg, god mad og en stor soft ice. Eller, altså et eller andet af det, som vi synes er rigtig godt, at det er Guds kærlighed, der møder os der, så er det Guds nåde, at vi ligesom på en eller anden måde takker ham for den godhed, han overøser os med i alt det på mange måder. Og det vil sige, at det kristne håb, det kan vokse i vores hverdag. Og vores hverdag, den er ellers tit opfyldt både af glæde og smerte og udfordringer. Og vi kan godt tage det som en selvfølge og tænke, det er der rent denne side i forklaringer på. Hvis jeg bliver glad, så er det fordi noget lykkes for mig, eller jeg har hørt en god nyhed, eller på en eller anden måde, så er det dejligt vejr, så jeg bliver let i sindet, og derfor bliver jeg glad. Men vi kan også fokusere på, at det er Gud, der giver glæden, fordi han gerne vil gøre mig glad, og fordi han er der. Ikke fordi det sådan, i og for sig skal være særlig åndeligt, hvad ved jeg, men Gud vil gerne glæde sine skabninger, han vil gerne gøre mig glad, og derfor så kan jeg takke for gode venner og for en god tår kaffe, eller hvad det er, og så se det som et udslag af Guds kærlighed. Og det er Guds nåde, når vi får lov til at se, at hans, hans godhed er rundt omkring os. Og når vi får øje på det, så kan vi øve os i glæden. I Filipperbrevet, så står det sted, I godt kender det der, glæd jer altid i Herren. Jeg siger igen, glæd jer. Og det er jo en formaning. Glæd jer. Hørte I det? Glæd jer. Ikke også? Kan man godt det? Man kan i hvert fald øve sig i det. Man kan fokusere på, at jeg vil være åben for glæden. Jeg vil gerne tage imod den godhed. Jeg vil se et smil, et kærtegn eller et venligt ord som Guds smil, som Guds kærtegn. Møde en sød dame på gaden, der smiler, så siger hej, ikke også? Ej, hvor dejligt, altså. Du er god ved mig, Gud. Der var en, der smilede til mig. Altså, på en eller anden måde, man kan øve sig i at tage imod ting, der gør os glade, som gaver fra Gud. Og det kan vi godt gøre, det er det, Paulus mener, tror jeg, når han siger, at vi skal øve os i at glæde os i Herren. Det er i virkeligheden at se Herren i bag af det, der gør os glade. Håbet vokser også ud af smerten. Og vi kender alle sammen til smerte i vores liv. Vi har alle sammen noget at kæmpe med, som vi hellere har været foruden, fordi livet ville umiddelbart opfatte livet som lettere. Men det var jo egentlig det, som vi lige læste i 1. Peter 1, at vi skal glæde os, altså at troen prøves. Der skal I juble, altså når Jesus kommer, skønt i nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, kan stå sin prøve. Lidelse og smerte og modgang, det er i verden efter syndefaldet og indtil Jesus kommer igen. Og det er vores virkelighed. Så når det møder os, så kan håbet faktisk også styrkes på den måde, at vi også tager det af Guds hånd og ser Herren i det og vender os til ham i den nød, som han fører ind over os. Altså når vi ikke kan overskue tingene selv, så må vi vende os til Herren og sige, jeg kan slet ikke finde ud af det her, du bliver nødt til at bære både mig og smerten. For jeg kan ikke bære den selv, og jeg kan slet ikke finde ud af det. Og det får vi lov til at gøre, og det er der en hvile i, fordi vi også kommer til at kunne, derfor et sted, hvor vi kan lægge det fra os. Jeg skal ikke klare alle problemer selv. Jeg skal ikke kunne svare på alle spørgsmål selv. Jeg skal ikke kunne sige, hvor det her det bærer hen. Men jeg får lov til at være i Guds hånd med det hele, sådan som det er. Og det er der en hvile i, og det er der en vækst for troen og en vækst for håbet i. Håbet vokser også, når vi møder Gud i hans ord. Altså når vi simpelthen gør som nu i aften, tager et tema frem, eller læser en god andagsbog, eller på en eller anden måde bliver mødt med Guds ord, så siger vi, jamen det er jo ham, der har sagt det. Det er ham, der er garanten. Det er ham, der står bag det. Og det styrker troen på ham, og det styrker håbet. Også når vi møder Gud i hans ord, i det vi synger, ting vi læser. Jeg var faktisk for mange år siden i 2001 med til at udgive en lille bog. Den kom til at se lidt sjov ud. Det skulle være sådan noget lys, der skinner igennem nogle mørke blade og sådan noget. Men det lykkedes ikke rigtigt. Men det er en vildt god bog. Den hedder Med håb, og den handler om det kristne håb. Og det er sådan en lille sag med forskellige forfatter, og den er udsolgt. Men man kan sikkert få den billigt inde i Bethesdas antikvariat. Hvis I kommer i nærheden af den, så køb den, fordi den er virkelig værd at læse, altså. Vores Peter er med til at skrive den, men der er også en hel masse andre, I godt kender, som er med til at skrive den. Det er noget, det jeg har været mest glad for at udgive, altså den tid, jeg arbejdede på forlaget, fordi jeg tænker, at det der kristne håb, det er det, jeg allerhelst vil dele med folk. Så det var godt. Så det, vi læser og hører og synger, det fylder os. Så hvis vi gerne vil glæde os i Herren, og gerne vil styrkes i tro og i håb, så skal vi fylde os med det. Jeg har også nogle gange både sagt og skrevet, at hvis man sådan synes, det hele det bliver lidt livsfjern, så giver jeg til at synge vidunderligst af alt på jord af Jesu Kristi rige. Sådan rigtig kernesalme, der gør, at jeg kan se det usynlige, altså. Lad vissel kun i orme gå, at riget er lagt øde. Det er nogle gammeldags ord, men Gud kroner lige fuldt det så med frugtbarhed og grøde. Ja. Og når han kommer i det blå af kristens kamp til ende, hvad troende i spejlet så, skal salige erkende. Altså Grundtvig, han kunne bare det der, og jeg kan blive lettet af at synge sådan noget. Så jeg har sådan nogle CD'er, som jeg lægger på nogle gange derhjemme, også hvor de synger den slags ting der, og det gør mig godt. Så alle måder, vi kan få Guds ord ind i sindet og fylde os, det er med til at styrke tro og håb. Ja. Fællesskabet med andre kristne er også med til at styrke håbet. Vores Peter har været præst i mange år, og han har egentlig tit brugt vendingen. Herhen i kirken, der hjælper vi hinanden med at tro på Gud. Og i virkeligheden er det jo det, vi gør. Fordi man kan godt sige, at bliver det så ikke sådan lidt indelukket, eller hvad? Men vi har brug for at være sammen med nogen, vi kan dele det bedste med, og nogen, som vi vandrer sammen med på troens vej. Og derfor så er det, vi hjælper hinanden. Jeg siger faktisk tit trosbekendelsen for mig selv derhjemme, men jeg synes godt nok, det er lettere at gøre hen i kirken til gudstjeneste, fordi jeg kommer altid til at tænke på noget andet undervejs. Kender jeg godt det? Og det er ligesom, når vi gør det sammen, så bliver man båret af de andre. Og sådan er det egentlig, når man er med i et kristent fællesskab, så bliver man båret af de andres tro. De gange, hvor man selv er lidt flad, så er der nogle andre, der er lidt glade, ikke også? Og ja, hvis nogle andre er ked af det, så kan man få lov til at bære med. Håbet udtrykkes nok mest i bøn og i sang, tænker jeg. Og nogle sange er også bønner til Gud. Men netop når vi ikke kan overskue, hvad vi skal gøre med vores tak eller vores gråd, så er det et udtryk for håb, at vi siger det til Gud. Ja, og håbet styrkes også i os, når vi tager imod sakramenterne. Og sådan skal vi tænke på det, når vi modtager Kristi legeme og blod i nadveren, eller når vi tager imod en dåb, eller tænker på vores egen dåb, så er det i virkeligheden en Guds gave. Så nu skal jeg slutte med at sige, at et liv i det kristne håb, det er et liv i Guds hånd, hvor vi ved os i Guds almagt. Både når Gud føles stærk og nærværende, og når Gud føles fraværende. Vi ved os i Guds almagt. Et liv i det kristne håb, det er et liv med nådens midler i brug. Ord, dåben, nadveren, bønnen, fællesskabet, sådan som jeg lige nævnte det.